Agora resulta que esta sentenza dicindo que teñen que indemnizar a Dual é o resultado do goberno do partido de Bugallo e Cía. Lo digo porque isto aparece, nos tuits de Compostela aberta, dicir, que non mo invento, dineres. Então, claro, cando resulta que cando se adxudica este contrato no 2012 e o Partido Socialista perde o goberno en maio de 2011, a mí non me soa que o Partido Socialista teña moito que ver con este tema, vale? Pero é que máis? É dicir, o que se produce en 2015 gobernando xa Compostela Berta e con Noriega de alcalde é unha sentenza que di que se incumpriu por parte de Setexaparqui os pregos polos que tiña sido adxudicataria. Por lo tanto, nin tan sequera un problema de adxudicación, por lo tanto, eu tampouco veixo aquí que sexa un problema do Partido Popular, que quen adxudica no 2012. Porque o que acontece é que Setexaparqui incumpre a súa propia proposta, incumpre os pregos. E a partir de aí, o que fai Compostela Berta é que quen sigue prestando o servizo é xusto a única empresa que un xuez dixo que non a podía prestar. Setexaparqui. Pois Compostela Berta decide que xusto ten que ser esa que un xuez dice que non o pode facer a que o siga facendo. Esta é a realidade.